riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je akademik Milorad Ekmečić, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogu.
Izašla je vaša Istorija Srba, dugo kretanje između klanja i oranja. Koji ste naučni i lični izazov imali da pišete istoriju koja obuhvata zadnjih 500 godina Srba?
Pa to je jedno osjećanje duga prema onome što radim, a i prema javnosti. Knjiga je bila zamišljena da bude manja, a desilo se da je onda ipak pretvorena u jednu sintezu istorije srpskog naroda u posljednjih 5 vekova od 1492. do propasti Jugoslovenske države 1992. Sam naziv Dugo kretanje između klanja i oranja sam posudio od književnika Iva Andrića, koji je 1919. u jednom malom osvrtu na zbirku poezije jednog pesnika rekao da je cijela dotadašnja istorija srpskog naroda bilo kobno dugo kretanje između klanja i oranja. Naziv je sam po sebi surov i ne priliči ni onome što sam ja ranije radio sa mojim delima, gdje sam uvijek davao skromne naslove. Ali razmišljajući, došao sam do toga da ovim rečima dugo kretanje između klanja i oranja postoji cijela jedna filozofija naše istorije i da je tu jedna surova istina. I koliko je rizika autor upotrebljava tako krupne reči, toliko je isto možda i greh da se prečuti da je upravo to smisao bio ovog našeg historijskog razvoja.
Dakle, oprostite, ovaj metaforični naslov između klanja i oranja na neki način izražava poruku srpske istorije.
Da, ona se ponavlja uvijek. Ja pokušao da u ovome delu napravim jednu sintezu koja će uvijek, bez obzira što je to jedno veliko uopštavanje od 5 vekova, u svakom posebnom delu sadržavati ono što je bitno i što kontinuirano traje kroz celih 5 vekova. A to klanje i oranje zaista jeste, to je prisustvo stalnih ratova. Srpski narod se nalazi na jednoj međi koju bi poželjeli samo neprijateljskim narodima. Međi između svega. Neodređeno je kad se kaže istoka i zapada, kad se kaže pravoslavne katoličanstva. Možda je to odredila geografija i činjenica da je na tom prostoru da uvijek postojalo poprište velikih sukoba. I da su ti sukobi uvijek išli manje više istim pravcem, a to je od Carigrada na Beograd, od Beograda na Budimpeštu, uvijek dolinom reke Morave, sem jedan put u istoriji, godine 1914. kada je Austro-Ugarska napala Srbiju, svesno mijenjajući ovu strategiju ranijih vekova iz istočne Bosne prema Valjevu i na centar Šumadije. To su uradili naravno iz političkih razloga, ja sam to obrazložio u svom delu Ratni ciljevi Srbije 1914. godine, gdje se vidi da je od 1906. austrijski generalštab, habsburški generalštab, da je stvorio jednu strategiju, svestan da u stvari pravi jedan veliki riziko, ali strategiju iza koje stoji politička namjera da se rat protiv Srbije iskoristi u smislu i etničkog čišćenja Srba iz takozvanog Sarajevskog sreza, to znači zapadnog Podrinja, da onda kada se potisne srpska armija preko Drine u Šumadiju, da se u isto vrijeme potiskuje i srpsko pravoslavno stanovništvo. To je bila namjera i ja sam to rekonstruisao u lancu dokumenata koje sam i u tekstu, to je moje knjige Ratni cilj Srbije 1914. i u tekstu i u fusnotama prenosio original da i drugi istoričari to mogu iskorištavati. Stvorene su takozvane šuskorske vojne formacije, to su dobrovoljačke formacije kakve su postojale u svim pokrajinama Hrvatske države, nešto slično kao teritorijalna obrana u socijalističkoj Jugoslaviji, ali razlikovale su se od drugih pokrajinskih vojski u carstvu po tome što su bile dobrovoljačke i što su predviđale da dobrovoljci budu samo muslimani i katolici, a pravoslavni da se ne primaju i da to ne bude dakle jedna vojna formacija kakva će biti, kako su postojale kao Honvet ili domobranstvo u Hrvatskoj, Honvet u Mađarskoj, nego da bude nešto što će vršiti određenu političku misiju. Ova činjenica da je to rađeno u Prvom svjetskom ratu, a da se nešto tragičnije od toga desilo u Drugom svjetskom ratu, ipak ne znači da u ranijim vekovima nisu postojali slični pokušaji. Prema tome, ja sam kroz cijelo to razdoblje pet vekova istorije, gledajući jednu veliku sintezu, uvijek pokušavao da u okvirima jedne određene epohe koja sama za sebe predstavlja neku izdvojenu celinu, podređenu onoj velikoj sintezi od pet vekova, da tu nalazim iste te motive kakve postoje u opširnom prikazu istorije srpskog naroda od kraja 15. veka do kraja 20. veka.
Dakle, naslov je metaforičan, primjer radi kao što je Billington istoriju Rusije nazvao ikona i sjekira.
Dobro, ja nisam se po tome ravnao, da. A postoje neki običaj da se stavljaju naslovi koji će zaintrigirati gledaoce kad gledaju knjigu u izlogu, pa onda da ne bude tako ono suhoparno kao da izdaje se neka knjiga, instrukcija za ponašanje činovnika, a ne neko naučno delo koje treba čitati.
Da. Koliko je istorija Srba koju ste napisali kompatibilna vašoj knjizi Stvaranje Jugoslavije 1790. do 1918. kada je srpska pozicija u pitanju?
Pa kompatibilna je potpuno, to je pre svega pisao jedan autor i pisao je manje više istu istoriju, sem što je područje istraživanja u prvoj knjizi Stvaranje Jugoslavije od 790. do 918. radi se o tome da sam ja manje više pisao jednu istoriju srpskog naroda u okviru one teme koje sam ranije obrađivao u istoriji procesa koji su stvorili Jugoslovensku državu u godine 918. Ja smatram da je moje životno delo Stvaranje Jugoslavije 790. do godine 918. Ja sam tu napravio sintezu u dva velika toma, ukupno 1500 stranica. To je 3 puta više veći tekst od ovoga, od ove moje sinteze istorije srpskog naroda. Manje više su ocene svuda iste, ali sam se trudio da nigdje ne ponavljam istu dokumentaciju, materijal, a što se tiče zaključaka, ocene procesa, sam to manje više morao da ponavljam, jer su te ocene koje sam ranije davao, 1989. kada je moja knjiga Stvarno Jugoslavije izišla, te ocene su bile plod ipak nekog ranijeg dozrevanja tih misli i cijelih tih zaključaka, tako da ja i sve da sam hteo u ovoj novoj knjizi Istorije srpskog naroda kao izdvojene istorije izvan jugoslovenskog okvira nisam mogao nikada izbeći. U Istoriji srpskog naroda ima puno novih stvari. Pre svega sam u Stvaranju Jugoslavije pratio istoriju svih jugoslovenskih naroda, ali opet praveći jednu sintezu. Od 1790. do godine 1918. I datumi nisu slučajno izabrani. 1790. bio je Temišvarski sabor. Ja ga nazivam prvi politički program srpskog naroda za stvaranje jedne srpske države. A godine 1918. stvorena je Jugoslavija i ta je država i ostvarena. U tom motivu se manje više nalaze oko te osobine. Nalaze se sve druge istorije, svi drugi jugoslovenskih naroda i od toga što je početo godine 790. ili barem što je formulisano godine 790. zavisila je sudbina svakog drugog naroda. Tako da ja smatram da istorija Jugoslavije, stvaranje Jugoslavije 790-918. u stvari istorija jugoslovenskih ili bolje reći južnoslovenskih nacionalizama, gdje sam obradio sve te nacionalizme i stvorio osnovnu pretpostavku za ono što sam sledio u svojoj ovoj sintezi srpskog, istorije srpskog naroda, a to je da je krajem 18. veka pod nacijom se podrazumela jedna prirodna celina koju osnovno obeleži daje jezik. Nacija je dakle imala neko lingvističko
utemeljenje,
jedno dakle obeležje koje je nosilo stalno na sebi. A ipak je, kad se ujedinjavaju Jugoslavije 918. to bilo vreme kada je izvršena jedna duboka metamorfoza ti ranije ubeđenja da je nacija zajednica jezika, da je ona prirodna pojava, u ka novoj jednoj ideologiji koja je realizovala ono što mi imamo danas pred našim očima, a to je da nije jezik osnovno obeležje nacije, nego religija. Tako da sam ja rekao da je religija vododelnica nacije na jugoslovenskom prostoru i manje više svuda gdje postoje pokušaj da se organizuje posebna nacija u svojoj samostalnoj državi, postoje pokušaj da se uradi i sa crkvom. Najprije je to bila podela po klasičnom razdvajanju katolika i pravoslavnih, da bi onda, i islama naravno, da bi onda se tu prešlo na pokušaj cepanja i pravoslavne crkve. I da se upravo sljedeći zastave koje su postojale od prošlosti manje više uradi i na pravoslavnom području ono što je urađeno sa katoličkim područjem.
Dakle, mnoge stvari iz srpske istorije 19. vijeka dosta rano poklapale su se s nastojanjem za zajedničkom državom Južnih Slovena.
Da, pa nekada je to bilo i nemoguće izbeći. To dolazi iz različitih razloga. Prvi i osnovni razlog da uvijek je težnja za stvaranjem zajedničke jugoslovenske države bila motivisana težnjom da se ujedini srpski narod kao osnova te države. Niko nikada nije bio u stanju, nažalost ni danas nije u stanju, da nacrta granice srpskog naroda koje bi bile tačno se poklapale sa etničkim rasporedom gdje je živeo srpski narod. Napravljena je jedna karta godine 1842. i objavljena je u Pragu od Pavla Šafarika na češkom jeziku. Jedna karta koja je karta srpskog jezika, prema tome to bi bilo i karta srpskog etničkog područja koja ide od Bara u Crnoj Gori do Kopra u zapadnoj Istri, na italijanskoj granici. I celo to područje smatrano je u stvari jedinstvenim jezičkim područjem, to znači jedinstvenim etničkim područjem. A mi znamo da je tu onda se stvorilo ne takva jedna jedinstvena država, nego da se tu onda stvorilo i više nacija i da je to područje razbijeno na religioznoj osnovi i po principu religiozne netolerancije koja je uvijek na neki način zračila iz ponašanja katoličke crkve na ovom prostoru. Tu je onda historijski razvoj išao obratno od onih poruka koje su ljudi vjerovali da su sadržane u temelju krajem 18. veka i da će pobediti kasnije. A to je da jedna jezička celina predstavlja etničku celinu, a kako je celo to područje na koje se Jugoslavija ujedinila godine 1918. celo to područje ogromnoj većini pripadalo etnički, jezički srpskom narodu, onda je naravno i borba za jugoslovensku državu uvijek morala počinjati od borbe za ujedinjenje srpskog naroda. Ja sam to pratio u obe ove knjige i stvaranje Jugoslavije 790. do godine 1918. i u ovoj knjizi koja je obuhvata šire područje od kraja 15. vijeka, a ne kraja 18. vijeka kao što je radilo stvaranje Jugoslavije, i ne završava sa 918. nego ide sa propašćom i druge jugoslovenske države 1990. i druge. Ja sam tu u stvari ne pokazao kako je postojali su unutrašnji procesi koji su narušavali tu jezičku celinu kao podlogu jedne etničke celine srpskog naroda. U habsburškim statistikama habsburške države i Austrije do 867. i Austro-Ugarske posle toga, do otprilike Berlinskog kongresa, u svim statistikama se štokarski govor smatra podlogom etničke rasprostranjenosti srpskog naroda. Ja sam to citirao i u onoj prvoj knjizi, a u ovoj knjizi sam napravio čak jednu tabelu gdje sam na jednoj stranici napravio kako je to izgledalo po jednom popisu stanovništva, jednom popisu stanovništva koje je objavila direkcija za statistiku u habsburškoj vladi, a ta direkcija je bila u rangu ministarstva. Zvanično, dakle, bilo je objavljeno gdje se onda kaže srpski narod naseljava ovo područje, Istra, Dalmacija, cela vojna granica, zatim današnja Vojvodina i Banat u Rumuniji i na severu delovi u današnjoj Mađarskoj, sve to pripada srpskom narodu. Ali, kaže, postoje alternativni nazivi. Mogu se taj narod se može nazivati i Vlasima i Morlacima, mogu upotrebljavati ime Dalmatina, Dubrovčana, Bokelja i tako, međutim sve su to samo alternativni nazivi za opšti naziv srpskog naroda. A onda u istom tom delu stranica druga pokazuje hrvatsko etničko područje iz koga se popisa vidi da u stvari one ne smatraju da Hrvati žive u Dalmaciji ili u Istri, u Slavoniji ili samo u jednom delu Slavonije da žive i u vojnoj granici. To sam ja tako pratio, pa prema tome je odgovor na moje pitanje koliko su ova dva dela kompatibilna, a to je stvaranje Jugoslavije 790. do 1918. i ovo drugo delo istorije srpskog naroda od 1492. do 1992. odgovor je bio potpuno kompatibilno. Manje više samo su procesi razrađivani šire i puno više detalja za istoriju srpskog naroda unošeno u drugu knjigu.
Kada se govori o srpskim promašajima i zabludama, pominju se jugoslovenstvo i komunizam. Jugoslovenstvo vezano za 1918. a komunizam za 1945. i naovamo. A rijetko se pominje ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. do 1878. koji je značio epopeju srpskog naroda za zajedničkom državom i teški sunovrat na Berlinskom kongresu, kada je umjesto ujedinjenja sa Srbijom Bosna i Hercegovina okupirana. Zašto je Berlinski kongres tako osujetio Srbe?
Dobro, u vašem pitanju postoji i onaj uvod koji sam za sebe predstavlja jedno pitanje, pa ću ja na njega odgovoriti. I kažete da su postali određeni promašaji u istoriji srpskog naroda, jedno je jugoslovenstvo i drugo je komunizam. I da je te promašaje napravio srpski narod, to je lepo rečeno, samo ja ga nikada ne bih smio da razradim u jednoj sintezi istorije srpskog naroda. Pa da kažem da je jugoslovenstvo bilo nešto što je srpski narod izumeo, nametnuo drugima i sam vodio, pa u tome promašio.
Pa ovo je, oprostite profesor, jedna kolokvijalna teza koja se varira i vrti kroz intelektualne i kvazi intelektualne krugove, samo sam je to kao šlagvor.
To je vrlo dobro da se vi tu formulisali, upravo radi toga ja odgovaram ne vama, nego radi toga što takvi primjedbi ima svuda, možete čuti da kod nam je bila pamet da stvaramo Jugoslaviju 1918. kada smo mogli stvoriti čistu srpsku državu sa jasno određenim granicama. Ja sam jednom rekao prilikom proslave jedne godišnjice jugoslovenske države 1988. Jugoslaviju je stvarila Evropa, Jugoslaviju će Evropa i razoriti. Ja sam rekao Jugoslaviju je gradila Evropa, Jugoslaviju će razgrađivati Evropa. Prema tome to je bila jedna istorijska nužnost koju srpski narod nije mogao izbeći. I isto tako je komunizam. Komunizam je bila jedna nova religija. I sve dotle dok komunizam delovao kao nekad pokušaj religije. A Arnold Toynbee kaže zaista da je komunizam i bolševizam u Sovjetskom savezu bio u stvari jedna evropska religija koju je Evropa dala Rusiji da bi je uvela u zajedničku zapadnu civilizaciju. Sve dokle da je komunizam bio jedna poletna ideologija koja je obećavala da će unijeti neke pozitivne promjene u istoriju celog čovečanstva, mi komunizam nismo mogli izbeći. Prema tome ne se radilo o tome da je srpski narod napravio greh. Srpski narod je bio prisiljen da diže ustanak od 1961. Nije se nikome ratovalo, nije se nikome ginulo, ali onda kada je počeo genocid nad srpskim narodom i da se on biološki iskoreni na području nezavisne države Hrvatske, tu je onda ustanak bio jedna prirodni odgovor na takve pokušaje. Ja sam i u ovoj knjizi, a pre toga sam napisao jednu studiju o korenovima Jugoslovenske revolucije 1961. koja je studija prevedena na engleski jezik, objavljena u Americi. Ja sam rekao, nije ustanak 1941. digla ni komunistička partija, ni četnički pokret. Ustanak je izbio kao reakcija na pokušaj biološkog iskorenjenja srpskog naroda, a dva pokreta, komunistički i srpski nacionalni, nisu digli ustanak, nego je ustanak digao njih. To su bili mali pokreti koji nisu dominirali jugoslovenskom istorijom. Prema tome, to bi bio odgovor na ovaj prvo ovo pitanje.
Odnosno,
uvodno pitanje, jer to nije vaše ubeđenje, niste izmislili za ovaj intervju, nego je to jedno opšte ubeđenje da su Srbi mogli izbeći stvaranje Jugoslavije 1918. i komunističku revoluciju, ustanak 1941. kao da su oni bili u stanju da to zaista i ostvare. Što se tiče drugoga pitanja, a to je Berlinski kongres i ustanak 1875. do godine 1878. Vi me pitate nešto što je zaista jedna dragocena stavka u mom naučnom istraživanju i celom naučnom delu koje sam ja ostvario. Jer to je bila prva knjiga koju sam objavio kao mlad čovjek sa 30 godina. Bila je to moja doktorska disertacija, ustanak u Bosni od 1875. do godine 1878. Imate pravo, ustanak je bio zaista jedna surova epopeja u istoriji srpskog naroda, u kojoj je epopeji stradalo oko 150.000 ljudi. Moglo se, ja sam to navodio i u toj knjizi, ali u svim drugim delima, moglo se tačno rekonstruisati koliko je bilo stanovništva u Bosni i Hercegovini godine 1878. i koji bi deo otpadao na srpski narod. Jer je prvi zvanični evropski popis stanovništva za Bosnu i Hercegovini učinjen 1879. po kome je na istom teritoriju 51.000 kvadratnih kilometara živjelo 1.100.000 ljudi, a Srbi su sačinjavali procenat od 43% toga stanovništva. Od toga broja stradalo je 150.000 ljudi, uglavnom Srba. To je oko 13,5, recimo više nego 13,5% ukupnog stanovništva. Ako je bilo ukupno stanovništvo 1.100.000, a Srbi ne predstavljaju 43% stanovništva, onda znači da su Srbi mogli ići do oko 500.000 ljudi na celom području Bosne i Hercegovine. Već ministar spoljnih poslova Austrijske države, grof Andraš, je rekao u prvim mjesecima ustanka na austrijsku stranu je prebeglo 230.000 stanovnika. To su uglavnom bili, ne uglavnom, nego isključivo su bili Srbi. Taj broj onda povećan, to je 230.000, povećan je taj broj sa 70.000 izbjeglica koji su bežali u Crnu Goru i u Srbiju. Ako bi 230.000 u prvim mjesecima ustanka spojili sa ovim brojem 70.000, to je dakle 300.000, to je više nego 50% Srba je bilo etnički očišćeno iz Bosne i Hercegovine godine 1875. Berlinski kongres prema tome predstavlja zaista jednu veliku revoluciju. Ja sam rekao, ima takav značaj kao što je bio Karađorđan prvi srpski ustanak ili drugi ustanak Miloša Obrenovića i kao što je bila značajniji nego revolucija 1848. i kao što je bila revolucija, to je oslobodilački rat godine 1941. do godine 1945. Samo je u ustanku stradalo 150.000 ljudi, a poslije ustanka iz Bosne i Hercegovine se selilo muslimansko stanovništvo. Koliko se ukupno iselilo ne znamo tačno do godine 1912. kada ti procesi iseljavanja muslimana se zaustavljaju. Mi tako ne znamo, profesor Bogićević iz Sarajeva je izračunao da bi to moglo biti 130.000 muslimanskog stanovništva, a jedan turski istoričar kaže da to ide do 300.000, ali tu cifru ne bi trebalo da prelazi. Ali u svakom slučaju to je ustanak u Bosni 75. 78. kome vi mene pitate. Bio je takav jedan veliki događaj, takav jedan kolosalni događaj koji je imao posljedice koje nisu samo značile za one godine kada se ustanak dešavao, nego su posljedice trajale do dana današnjega. U našoj historiografiji postoji jedna solidarnost u oceni Berlinskog kongresa kao velikog neuspeha za tog naroda. Ima istoričara koji misle da nije. Tako da je Srbija ipak na Berlinskom kongresu nešto ostvarila i srpski narod nešto dobio i da to nije bio poraz srpskog naroda. Mislim da je to su tako usamljeni pokušaj, jer u cijela svjetska historiografija smatra da je Austrija napravila grešku, što je 1908. okupirala Bosnu i Hercegovinu i 1908. anektirala Bosnu i Hercegovinu i da bi godine 1918. kada se raspadala bez toga balasta, bez dakle srpskog pitanja, ona mogla lakše da spašava monarhiju nego što je bila godine 1918. Ima istoričara Jaši, jedan istoričar američki mađarskog projekta, koji i to izrečito kaže. Austrija je propala od toga što je napravila grešku sa Berlinskim kongresom, uletela je na Balkan, mislila je da će onemogućiti stvar ujedinjenje srpskog naroda i stvaranje jedne velike države oko Srba na Balkanu, a onda godine 1918. se pokazalo da je upravo to bio takav jedan uteg težak koji joj nije dao da pliva na vodi, nego je morao da potone. Ustanak 75. do 78. Ovdje smo u stanju da statistički merimo demografski razvoj, tako što radi toga što postoje neke uvedljivi podaci kojima moramo verovati, jer raniji turski podaci nisu uvedljivi, sem jednoga koji je nije objavljen, a pravljen je za vojne potrebe, gdje se također u tim turskim proračunima govorilo da Srbi imaju relativnu većinu u Bosni i Hercegovini, da muslimani nisu najbrojnije stanovništvo Bosne i Hercegovine. Ja u svim svojim sintezama i istorije srpskog naroda i istorije stvaranja Jugoslavije ili jugoslovenskog trajanja ponavljam ocjenu da je u Bosni i Hercegovini bilo 14 različitih ustanaka u 19. veku. Od 1804. do recimo godine 1910. kada postoji takozvani neki agrarni štrajk, to jest postoji nemir i seljački, nije bio pravi ustanak, ali je manje više se mogao izroditi jedan oružani ustanak. Bilo je 14 takvih ustanaka, najveće su dva od tih ustanaka, to je onaj koji se pripisio Luki Vukaloviću i koji se odnosio na Vojvodi Lukom Vukaloviću, koji se odnosio najviše na Hercegovinu, a manjim delom na Bosnu, koji je trajao otprilike 10 godina, od 1852. do 1862. Tu naravno te hronološke granice se mogu mijenjati ovamo ili onamo, ali to je. I ovaj drugi ustanak, to je 75. do 78. koji je imao takav ogromni potres i na Balkanu, i u evropskoj i u svjetskoj istoriji, da zaista predstavlja jedan kolosalni događaj koji je predstavljao nešto što ulazi u onu osobinu oko koje se okretala, u onu os oko koje se okretala cela naša nacionalna istorija.
Dakle, u ovom ustanku srpske žrtve, njih oko 150.000, progutala je istorija. Kako se posle Berlinskog kongresa njegovala srpska svijest u Bosni? Odnosno, jesu li Gavrilo Princip i Mlada Bosna ljevičarski ili nacionalni pokret?
A pre svega u Bosni i Hercegovini nije srpska nacionalna misla bila usklađena sa sistemom vlasti. Drugim rečima, bila je zabranjena od 1882. Netačno je da su Turci, to je osmanlijske vlasti u Bosni i Hercegovini, jezik i stanovništvo nazivali bošnjački. Jedan istoričar koji se zove Spaho i koji je potomak Mehmeda Spahe je otkrio dokumenat i meni ga donio na fakultet, a on ga je i objavio. On je objavio dokumenat pre Berlinskog kongresa u kojoj otprilike je predstavljen jedan proglas narodu i gdje se na jeziku kojim govori stanovništvo, gdje se izrečito kaže da je to srpski jezik. Srpski jezik. Dopuštali su mogućnost da katolici upotrebljavaju latinicu u tome jeziku, ali je naziv bio službeni u tursko vrijeme da je to ipak bio u Bosni i Hercegovini srpski jezik. Kratko je trajala ta praksa godine 1888. do 1882. kad dolazi je Benjamin Kalaj, koji je mislio da se ne može stvoriti jedna veštačka nacija u Bosni i Hercegovini, bosanska nacija, i to je išlo do njegove smrti. I do gasi se godine 1903. jer manje više naziv bosanski za kavetnički naziv stanovništva ili bosanski jezik kao naziv jezika nije niko prihvatao. Tu i tamo intelektualci, uglavnom katolički, ali ni muslimani to tada nisu prihvatali. Odbacivali su to i oni su ne pokušavali da zajedno sa Srbima stvaraju nekakve osnove otpora takvoj politici. Najprije je to bio pokušaj u Erzikovačkom ustanku 1882. gdje su zajednički se borili protiv okupacione vlasti, a poslije toga to su bili tihi pokreti koji su umno vođeni i od ljudi iz Srbije i od srpskih intelektualaca van Srbije. Umno vođeni u tome smislu što se polazilo od toga da je to Berlinski kongres bio jedna nesreća za srpski narod, ali onako kako su evropske države dale mandat Austro-Ugarskoj da okupiraju Bosnu i Hercegovinu, mogu se stvoriti okolnosti u samoj Bosni i Hercegovini da svijet vidi da taj narod ne želi Austro-Ugarsku okupaciju i da Austro-Ugarska okupacija nije uspjela. I u tome pogledu postoje saradnja i muslimanskih prvaka i srpskih prvaka. I ona je završila time što je 1901. stvoren jedan sporazum Srba i muslimana, pa su muslimani prihvatili da u etničkom pogledu oni jesu Srbi muslimanske vjeroispovesti, da se jezik mora nazivati srpski jezik isključivo, da je težnja da se stvori jedna autonomna, to jest nezavisna Bosna i Hercegovina koja će biti pod sultanovim suverenitetom, ali da će manje više ipak slobodno se razvijati kao jedna nezavisna srpska nacionalna država. U tome sporazumu je čak bilo predviđeno da doseljeni katolici, Austrija je sistematski naseljavala Bosnu i Hercegovinu katoličkim stanovništvom, najviše seljacima, katoličke vjeroispovesti, da bi promijenili etničku strukturu Bosne i Hercegovine. U tom sporazumu je bilo rečeno svi koji su doseljeni na njim je bilo 240.000 katoličkih stanovnika, a Bosna i Hercegovina moraju se vratiti odakle su došli i ne mogu živjeti u toj budućoj Bosni i Hercegovini. Tu je onda srpski nacionalni pokret se razvijao u ovim okvirima. To je naravno nešto što je teško naći u istoriji bilo koga drugog naroda i bilo koga drugog nacionalnog pokreta u svijetu, a posebno u Europi, gdje nema takvih zabrana, gdje nema takvih onemogućavanja prirodnih procesa da se oni mogu legalno razvijati, nego se razvijaju na ovaj način. Ali u svakom slučaju, srpski nacionalni pokret i njegov razvoj nije prestajao time što je 1882. bila proglašena bosanska nacija, bosanski jezik. To je bilo rijetko da neko od Srba da upotrebljava to iz čistog ubeđenja da zaista se radi o nekoj bosanskoj nacionalnosti i nekom bosanskom jeziku. Vladislav Skarić, veliki istoričar iz Bosne i Hercegovine, napisao jednu pripovetku o jednoj gospođi Srpkinji u Sarajevu, koja je, kad je došla austrijska vojska, 1878. okupirala Sarajevo i celu Bosnu i Hercegovinu, išla od kuće do kuće i ljudima čestitala oslobođenje. Čestitala ono oslobođenje. A onda, vrlo brzo posle toga, se pokunila i videla kakvu je grešku napravila, da se ljudi zbog toga ismejavali. Ali na vaše pitanje bi odgovor kako je srpska istorija razvijala, to je srpski...
Odnosno samo svijest srpska u Bosni i Hercegovini.
Razvijala to je u Bosni i Hercegovini, onda je odgovor da se razvijala kao da onako kako bi se razvijala i da nije bilo austrougarske okupacije. Pre svega moramo voditi računa o tome da katoličko stanovništvo se uvijek odvajalo od pravoslavnog stanovništva, ali u etničkom pogledu oni nemaju hrvatsku nacionalnu svijest u Bosni i Hercegovini. I to je, ona je definitivno pobijedila nakon godine 1918. Kad je student Zagrebačkog sveučilišta, a ja sam se tamo upisao 1947. jedan profesor je držajući, koji je Hrvat, držajući predavanje sa katedre, rekao, pa bosanski su katolici počeli nazivati Hrvatima tek nakon godine 1918. I to je bilo prvi put da sam ja to čuo od jednog hrvatskog naučnika koji je to javno rekao. Naravno, bio je izuzetak jedan totalni u celoj hrvatskoj kulturi koja smatra da je Bosna i Hercegovina hrvatski teritorij, da je reč Hrvat uvijek bila tamo prisutna. Kako se razvijala ta hrvatska nacionalna svijest, ja sam to prikazao u obe knjige, i stvaranje Jugoslavije od 1790. do godine 1918. kako je, dakle, kroatizacija Dalmacije, kroatizacija Bosne i Hercegovine tekla. U ovoj drugoj knjizi Dugo kretanje između klanja i oranja, ja sam tad pokušao da to i statistički izrazim, kako se procesi kroatizacije, kako su se razvijali. Citirao sam Stjepana Radića kao mlad čovjek po običaju tadašnjih maturanata koji završe gimnaziju, peške obilaze svoju domovinu. On je mislio da je Bosna i Hercegovina hrvatska domovina, i on ide od severnog Jadrana kroz Dalmaciju i kroz Hercegovinu i dolazi do Mostara i tu nije išao dalje. Opisio Mostar. Ja sam Hercegovac, ja sam u Mostaru završio gimnaziju. Živio, dakle, dosta dugo, jedno vrijeme čak i živeo u gradu, iako sam živeo u Čapini pa sam u školu išao vozom. Ali Mostar poznajem, što se kaže, kao staru paru. Stjepan Radić navodi i kaže, u gradu Mostaru nema više od 250.000 svjesnih Hrvata. Ja sam onda uzeo statistiku popisa stanovništva, pa sam vidio koliko ima stanovnika ukupno i koliko ima katolika, i proračunao da bi otprilike 13,5% tih katolika imalo hrvatsku nacionalnu svijest.
Nekoliko nula ste mu poništili u tom, toj njegovoj cifri.
Ne, i on sam bio iznenađen. Pa njegov brat koji je također putovao kroz Bosnu i Hercegovini napisao je to, kaže, nema ni u katolici u Bosni i Hercegovini hrvatsku nacionalnu svijest. Ovo je naravno naučni problem, ja sam i u svojoj knjizi rekao, mi ne smemo da kažemo, pa to je uvijek bila srpski narod. Mi moramo da kažemo, to je bio jedan proces gdje se taj katolička zajednica ili svaka druga verska zajednica izdvaljala od Srba i završila je tako da negira srpstvo. Kao istoričari mi to moramo poštovati, to je istorijski proces i korenovi toga procesa traju duboko u istoriji i mi moramo pratiti. I ne smemo u pitanju, se kaže, je li Dubrovnik srpski, srpski ili nije srpski. I jeste srpski. Da, ali se mora uvijek reći, tendencija istorijska je bila da on ne bude srpski i da bude jedna oaza antisrpstva. I ta se tendencija mora registrovati i samih korenova, barem naučnike mora pratiti i koliko je moguće statistički to meriti i statistički izražavati. Prema tome, tu je srpski nacionalni pokret tekao u ovim okvirima i preko ovakvih nekih prepreka u istoriji koje su postale. Vi ste spomenuli i mladu Bosnu i Davorla Principa.
Koliko je, dakle, to bio ljevičarski, a evo već iz nekih vaših podataka i observacija vidimo da je bio više i ljevičarski nego nacionalni pokret. Ili i jedno i drugo, u stvari.
Pa ja sam o mladoj Bosni i o celom tom omladinskom pokretu Ja sam pisao i u više studija, a naravno najviše u ove dve knjige koje mi ovdje ne pominjemo. Pa odgovor na vaše pitanje, je li to bio levičarski, ili to nacionalni pokret, mora da se kaže, bio je oboje.
Oboje.
To je, ja sam dao jednu ocjenu i Mlade Bosne i cijelo tog omladinskog pokreta, jer postoji Mlada Bosna u Bosni, postoji Mlada Dalmacija u Dalmaciji, Mlada Hrvatska u Hrvatskoj. I čak Mlada Hrvatska ime nastalo prije nego Mlada Bosna. Ali Mlada Bosna nije nastala po ovom hrvatskom
modelu,
nego je godine 907. najprekolokvijalno išla kao jedan krug književne omladine, da bi onda kasnije cijeli pokret dobio to značenje, pa čak i do danas. I postoji, ja sam pisao jednu studiju tako o mladobosanskoj generaciji, šta je ona značila i šta je u nacionalnom pogledu. Ja sam citirao onda Iva Andrića na Drini Ćuprija, gdje posljednja poglavlja govore o toj omladini toga vremena, kako se odevala, u što su vjerovali, kako su se borili za jugoslovensku državu.
Pa učitelj Danilo Ilić, pa, pripovjetka Andrićeva o njemu, kao jednom od lidera Mlade Bosne, pa, koji je spiljan.
A pored njega sam, da bi rekonstruisao šta je mlada, uopšte taj pokret Mlade Bosne, ali pokret onoga što se nazivalo Jungslaven, kako je to general Potjurek nazivao, dakle, mladu Jugosloveni. Ja sam citirao i Krležu. I navodio njegove novele, iz koji se manje više vidi cijeli taj mentalitet i toga pokreta. Ja sam naravno Krležu izdvajao iz cijelog tog jugoslovenskog omladinskog kretanja i ja sam rekao u prvom delu stvaranja Jugoslavije da je se taj omladinski pokret raspao na više struja. Jedna postavlja, predstavlja jedan umereni demokratski monarhizam, kakav je Ivo Andrić, srpski umereni. A drugi su svi manje više bili levičarski i većinom završavali kod komunista. Ja sam Krležu ubrajao u ove koji su bili levičari, međutim ja sam u drugom delu, a i negdje sam to i ranije napisao, jer moja ocjena Krleže nije došla od kad sam pisao ovu Dugo kretanje između klanja i oranja ranije, jer ja sam predavao opštu istoriju novog veka na Sarajevskom univerzitetu i delimično nekoliko godina na Beogradskom univerzitetu. I ja sam rekao da Krleža pripada srednjoevropskom pokretu spasioci Zapada, koji imaju u Austriji i koji su također bili levičarski, koji su mislili da samo da je Zapad se degeneriše prema ostalim delovima čovečanstva, da brojčano nazaduje i da manje više mora propasti, a jedino što će ga spasti to je socijalizam. Tako da je to nešto što je Krleža učio u Beču, a nije dolazio samo od tih jedne činjenice da je pripadao na omladinskom pokretu koji je disao, koji je pre nego je to počelo da se ne pretvara u filozofske i ideološke poruke, to nosio na svojoj koži i osjećao u onome što se on sam, što su oni sami radili. Ja se razlikujem u oceni Mlade Bosne od drugih naših historičara. Ja sam rekao da je ona svi su, posebno Dedijer u ovoj knjizi o Sarajevskom atentatu 1914. koja je prevedena na engleski jezik, on kao uticaj je na ideologiju Mlade Bosne uzima ruske pokrete, ruski anarhosocijalizam, određene verzije ruskog socijalizma i mladu Italiju u Italiji. Ja sam rekao da je Mlada Bosna nešto što je bilo karakteristično za celu Evropu i da postoji isto tako pokret omladinski u Njemačkoj koji je identičan. I da je razlika, ako bi pravili razliku između tog njemačkog pokreta omladinskog i ovoga bosanskog, i to je južnoslovenskog, onda bi to bila jedna slika Nietzschea, filozofa Nietzschea, koji u Njemačkoj je nosio crnu zastavu, a kod nas crvenu zastavu. A ja sam do toga došao od toga što sam i ja sam to i prenosio u svoje radove, govorio o tome kako pred rat godine 1914. postoji jedan zanos o dolaženju, o približavanju jednog velikog revolucionarnog rata koji će izmeniti ljudsku civilizaciju u pozitivnom smislu. Emilio Gentile, jedan istaknuti italijanski istoričar, napisao na veliku studiju kako se u Italiji verovalo da dolazi jedan rat koji će preobraziti svijet. Ali se ne kaže da to je za Nemačku bilo, da je to manje bilo za cijeli svijet, da je taj zapadni svijet toliko čuo, toliko degenerisan, da ga može spasiti samo na veliki revolucionarni rat koji će iz temelja promijeniti celu ljudsku civilizaciju u pozitivnom smislu reći. Prema tome, sve što je bilo u mladoj Bosni, što su oni nosili, to je sve je bila jedna evropska pojava koja je tu dobivala lokalni značaj.
Profesore Ekmičiću, kako je nastao fundamentalizam kod muslimana u Bosni? Kako se jedan sekularizovani narod preobrazio u militarizam džihada?
Pa, pre svega morali bi da vidimo da li je to bio sekularni narod i kako je to taj proces tekao. To smo dobro pitali, jer ja sam ovdje u ovoj mojoj knjizi, a i u prvoj knjizi stvaranje Jugoslavije 1918. govorio o nastanku islamizma i kako smo mi, Srbi, posebno Bosna i Hercegovina, u nastanku panislamizma, islamskog fundamentalizma ili islamizma, kako se on danas naziva, više igrali ključnu ulogu. Red panislamizam je skovana u Bosni 1876. Jedan hrvatski novinar nemačkog porekla koji je pisao za nemački list u Zagrebu, Agrane Zeitung, Franz von Werner, sa W se piše, Werner, je putovao kroz Bosnu 1876. u vrijeme ustanka Srba, kada su Srbi bili proglasili ujedinjenje Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Crnom Gorom u zajedničku federativnu srpsku državu. On je video da po muslimanskim gradovima se pronosi pokrov sa groba proroka Muhameda. O kakvom se pokrovu radi, ja to ne znam, nisam dovoljno obavešten, jer ne zna se za grob proroka.
To je relikvija u stvari.
To je relikvija, ali prorok Muhamed nema groba. Nema groba, to najmjerno je rekao da se ne može tako sagraditi. Ja nisam, tu sam bio jako obazriv da ne smijem da povredim svijest nekoga muslimana, što mi je daleko bilo od pomisli. Ne, ali sam preneo ono što je ovaj napisao i što su pisale novine u to vrijeme, a izveštaj konzula iz Bosne i Hercegovine. Nosi se taj pokrov, ja mislim kad je on umro da je to bio pokrov koji je sačuvan. I da nosi se, donesen je u Bosni i Hercegovini, nosi se. Ako bi slučajno neko uzeo neku dlaku, to je smatralo jednom svetnjom i relikvijom, da se ta dlaka čuva, to izaziva tako ogroman religiozni zanos, trans neki po tim varošima, ubogim varošima, kroz Bosnu, kroz Sarajevo se to pronosi, da je ovaj čovjek kad je to video, rekao, pa oni su muslimani, oni imaju zajedničko nešto sa arapskim muslimanima, i stvorio prvi put reč pan-islamizam. U vrijeme, dakle, kad se stvara, kad se proglašava, kad bosanski ustanici proglašavaju jedinjenje sa Srbijom, a hercegovački sa Crnom Gorom, a stvara se sporazum Crne Gore i Srbije u federativnoj državi, tu se stvara reč pan-islamizam i to u Bosni. Znali se kako je ta reč ušla u sve rečnike svjetske? Da je jedan mađarski orientalog, turkolog, čovjek koji je na univerzitetu predavao turski jezik, arapski jezik i perzijski jezik, i pisao knjige, Vanberi se zove. Taj Vanberi upozorio tu reč 1889. u jednom članku koji je objavio u londonskom listu pan-islamizam, pan na engleskom jeziku, i tako je to iz te bosanske kasabe ta reč otišla najprije u člancima ovoga hrvatskog novinara Zagrebačan bio je Hrvat, ali nemačkog porekla, i ušao je u manje više leksikone sveta. Ja sam u ovoj knjizi, u prvoj knjizi Stvaranje Jugoslavije 1918. to nisam mogao da napravim jer nisam znao činjenice. A u drugoj knjizi ja sam temeljitije razradio Dahije i dahijsku diktaturu, teror dahijski pred prvi srpski ustanak. Obično se u literaturi kaže Dahije, sučudna reč, znači ujak, na arapskom ujak, i postale su u Severnoj Africi, u Alžiru. To manje više svi istoričari kažu i kod nas je, i to ime se istraživanje Dahija završavalo. Ja sam međutim bio radoznao da vidim, i kako sam predavao opštu istoriju i u svjetskoj literaturi, uvek kad bi nešto našao, ja sam to velike beleške pravio. Tako da i moja knjiga, obe moje knjige su posljedica stvaranja manijačkog pisanja beležaka, svega što sam čitao u svojoj intelektualnoj karijeri, u vreme kad sam postao nastavnik na univerzitetu, ja sam sve to beležio, ja sam onda naišao na i red Dahija, i onda me tekst u francuskom, i to upravo kad sam radio ovu drugu knjigu, Dugo kretanje između klanja i orande, dakle sinteza srpskog naroda 5 vekova posljednjih njegove istorije, u jednom je vodećem časopisu za istorijsku nauku u Francuskoj je nađen članak, a celi je broj toga časopisa posvećen stvaranju nacionalnog identiteta. Kako se stvara nacionalni identitet, gdje jedan istoričar iz Tunisa govorio kako se menjao identitet u Tunisu nakon što su Turci osvojili Tunis 1574. Sinan Paša, onaj isti Sinan Paša iz naše istorije, je osvojio Tunis 574. godine, i od tada ovaj tuniski istoričar kaže stvara se jedna svest o identitetu koja nije bila tuniska. Ali kaže nije bila ni turska, nego je bila svest o identitetu da pripada jednome sloju, vladajućem sloju u turskom carstvu, gdje spadaju ljudi, svi funkcioneri u državni, ali i notari, i svi koji su pisali, i tako, i to on pominje Dahija. I ja njemu napišem pismo i kažem da postoji jedan problem i da je problem nije rešen u srpskoj, niti jugoslovenskoj, niti svjetskoj nauci. Šta su bile Dahije pred srpsku revoluciju? Ja mu to onda objasnim. I bilo je sad tu trebalo vremena i mogućnost da se to pismo dotori tome profesoru u Tunisi, i on je meni odgovorio i opširno mi to objasnio, ali i poslao mi i naslove knjiga da to ja čitam, što sam ja onda nabavio knjige i došao sam do ovoga. Da su Dahije bile jedan najpre, bile su jedna religiozna sekta u ranoj istoriji islama, koja je posebno se razvijala na pokrajinskim teritorijima islamskih država, islamskih društava. Dakle, bili su oni koji su vršili ekspanziju islama. Ali kad Sinan Paša zauzima Tunis, oni predstavljaju vojne odrede od postotinjak ljudi, van vojnih formacija, dakle, koji Sinan Paša vodi. Postoje i ovi dobrovoljci u jedinicama od po 100 ljudi i vode ih Dahije i nazivaju se Dahije. Kad je Sinan Paša otišao i kad se postavlja redovna država Turska, dakle u Tunisu, onda oni te mali odredi stvaraju jednu administraciju koja nije postojala u drugim delovima Turskog carstva. Tunis, Alžir, Maroko su takozvani garb odžaklari, to su dakle zapadne pokrajine koje su bile u Turskom carstvu, ali formalno i nezavisne, imali su pravo da imaju institucije spoljnih odnosa sa nekim državama, kao što je Francuska, kao što je Austrija, Engleska. Ali se radilo o pokretu koji je 18. veka bio pokret protiv reforama u Turskom carstvu. Pobunili su se protiv Selima III. Njegovih reforama, i tražili da se mora islam vratiti svojim korenovima. To je dakle bila neki islamski fundamentalizam. Iako su oni učestvovali zajedno sa turskom armijom da guše jedan pokret vahabija, vahabitski pokret, kako ga pogrešno na Balkanu nazivaju
vehabije,
da. To ništa ne znači. Same Dahije su bile jedna druga verzija fundamentalizma. I one su bile, pobunile su se Jorža, ustanak vodile protiv turske armije, bez obzira što su bili, dakle, imali svoju neku autonomiju u Tunisu i Alžiru, jer se taj dahijski pokret proširio je na Alžir. I čak u Carigradu se osjećalo. Među njima je bilo jako puno, kaže se u toj literaturi koju sam ja dobio i koju sam se studirao, kaže se, bilo je puno muslimana iz Bosne i Albanije. Albanije, kako su oni došli u Tunis, to je teško reći, ali u 805. navodi se da je glavni dahija, to znači poglavar tuniske države, bio jedan Ibrahim Bušnjak, Bošnjak, dakle Bosanac. Tako da dahijski pokret također je jedna ovo što vi mene pitate, kako se...
Jedan sekularizovani, nazovi sekularizovani
nije
narod.
Nije bio sekularizovani narod. Sekularizovani narod znači narod koji ne živi po religijuznim obavezima. Muslimani nikada to nisu bili. Sem onda kada je to bilo propisano od strane države, od strane islamske države, otomanske države, nikada, a u Turskoj je to napravio Kemal Atatürk, međutim i on polovično, pa vidimo da to ne uspeva. Tako da je panislamski pokret ili islamski fundamentalizam, a vi mene pitate o njegovoj istoriji, kako se moglo desiti, kako je nastao?
Odnosno o aktuelnoj situaciji u Bosni.
Počeo je tako što sam islam jeste u stvari, imate elemente fundamentalizma. Sam, svi muslimani smatraju da su oni pripade jednome narodu. Iako kažu u Kur'anu da se pominje 77,5 naroda, ja to nisam čitao, nisam našao, ali tako sam našao negde, pa koji je to narod, narodić, koji je samo pola narod. Neki su domišljali da su to cigani, pa ne, Romi, nemoguće. Nemoguće, jer Romi su došli od 13. veka na područje Bliskog istoka i na Balkan i išli do Češke, a Kur'an je, znademo, od 7. veka, to ne može to, prorok Muhammed, to je, dakle, priznaje se podela na ljude koji govore svojim jezikom, svoje običaje i rekli bi predstavljaju posebnu etničku zajednicu, ali još uvek muslimani se smatraju jednim narodom. On, dakle, religija sama po sebi nosi tu fundamentalističku jednu crtu. Religija nije dozvoljavala sekularizovanje, sekularno društvo. Religija traži da se ona mora ispoljavati onome društvu koje je uvijek islamsko i koje se ne menja. Još uvijek moderni fundamentalizam u Bosni i Hercegovini nastao nakon jedne organizacije koja je stvarana u 30. godina u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu od strane muslimanskih intelektualaca koji su bili obrazovani u Kairu. Oni dolaze sa Kairskog univerziteta i organizuju jedan pokret. El Hidaje se zove taj pokret islamskog fundamentalizma. Koji je imao i jedan podređeni omladinski pokret, to su mladi muslimani. Mladi muslimani su nekada ulazili kao u pokret El Hidaje, ali su i oni sami izdvojili i rekao bih radi njihovog radikalizma, te omladine brzopletosti, terali ih malo od sebe, ali nikada i nisu izdvojili. Mladi muslimani su dakle pokret koji se konstituisao kao jedan pokret pred kapitulaciju Jugoslavije 1941. Tome pokretu je pripadao i mladi đak gimnazije Alija Izetbegović. Oni su tražili u martu verovatno 1941. u Sarajevu, podneli su pismeni zahtjev da i država jugoslovenska legalizuje kako Jugoslavija kapitulirala, to se nije moglo uraditi. U mojoj knjizi Dugo kretanje između Pranja i Oranja, lektor je napravio grešku da to nije legalizovano u NDH. Legalizovana u NDH, ta organizacija to postojala i ona je bila fundamentalistička organizacija. Ja sam u svojoj posljednjoj knjizi Dugo kretanje između Pranja i Oranja prikazao ideologiju na osnovu koje literature on to ideologiju stvaraju. To je jedan časopis, pre svega islamske dela, na engleskom jeziku, časopisi koji su dobivali iz Singapura, ali i sa Bliskog istoka, je jedan časopis iz Berlina na nemačkom jeziku, Mohamedanische Revija. Sva učenja mladih muslimana koje se Ali Izetbegović formulisao u svojoj islamskoj deklaraciji su već tu u osnovi bila navedena. Taj se pokret počeo i da politički afirmiše u Drugom svjetskom ratu time što su oni 42. ili 92. ili dalje su podneli jedan memorandum Adolfu Hitleru sa zahtevom da se stvori jedna nezavisna država Bosna. Oni su govorili autonomna država Bosna, što je se moglo tumačiti kao autonomija u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali i kao potpuno nezavisna država od Hrvatske. Smatrali su da od Hercegovine u tu državu treba da uđe samo Dolina Neretve, da se iz te države koju su zvali Župa Bosna moraju odseliti 100.000 Srba, 70.000 Hrvata, a odseliti toliko muslimana iz onih delova istočne i zapadne Hercegovine koji ne bi sem Doline reke Neretve ulazili u tu nezavisnu muslimansku državu koju bi na čelu čije bi bio guverner koga postavlja Adolf Hitler, a postavlja bi jedna vladajuća stranka, nacionalsocialistička stranka bošnjačka. To je Adolf Hitler podnešeno i nemačko vodstvo se malo, diplomatija se nemačka podelila. Hitler i neki kao komandajući general Gles Orstenau u Zagrebu su podržavali to, a ambasador, zvanični Hitler u Zagrebu, nije to podržavao, da to cepa Hrvatsku državu. Hitler je međutim vidio da je to jedno, ima izuzetan značaj za celu njegovu politiku globalnu, pa je rekao, treba im poslati sušnjake da izgrađuju svoju ideologiju na osnovama Kurana. U kojem je smislu da ti sušnjaci i dalje su bili stvoreni? Jer postoje časopis koji je izlazio o islamu za islamske studije u Nemačkoj prije godine 1914. pa prema tome je postojao i vrijeme Hitlera. U kome su u kojoj su meri ti nemački slušnjaci razdijelili islamski fundamentalizam njegovu ideologiju, to je teško reći. I mislim da je ona mogla biti samo formalna, podsticajna, organizatorski, konstruktivna za njih. A da ideologija dolazila sama od sebe i da je oni nisu mogli menjati. Ili su ne mogli dodavati nešto što je izgledalo kao da oni govore jednim jezikom evropske filozofije. Jer islamska deklaracija je pisana i druga knjiga Alije Izetbegovića pisana je kao filozofska rasprava. Kao, on govori o, on citira Hegela, citira Sartra, citira svoje evropske filozofe. Prema tome tu na određeni elementi utjecaja postoje, međutim to su formalni utjecaji, to nisu suštinski utjecaji. Alije Izetbegović je 1943. imao 18 godina. Morao je biti mobilisan u domobranstvo, ali je izbjegao. Nije hteo, krio se. Ali je 1943. držao govor. Govor nije sačuvan, ali je sačuvan podatak da je držao govor, zahtevajući da u Handrar divizija, SS Handrar divizija, mora ostati u Bosni da Bosnu brani od komunizma i ne znam, od srpskih nacionalista i tako. On je dakle aktivan, postao je već 1943. Nakon 1945. mladi muslimani se obnavljaju, Udba ih goni i hapsi. Ja sam 52. postao nastavnik na filozofskom fakultetu u Sarajevu i to se znalo, jedan od nastavnika na tom fakultetu, da mu ne pominjem ime, je bio optuživan da je učestvovao u stvaranju tih mladih muslimana kao tajne organizacije pre posle 1945. Alija Izetbegović bio uhapšen, odležao cijeli rok, a vođa tajne organizacije s kojim je on Alija Izetbegović direktno i lično sarađivao bio je naknadno otkriven i streljan. Mladi muslimani su onda egzistirali kao tajna organizacija, dosta se široko razvili po Bosni i Hercegovini, ali ne samo tu, nego i u području Raške oblasti, zatim na univerzitetima Beograda i Zagreba, gdje je bilo muslimanskih studenata iz Bosne i Hercegovine i Raške oblasti. Dosta se široko razvio taj pokret, ali onda je počeo da zamire. Da bi se počeo da obnavlja, onda kada je otprilike 960. kada je i jugoslavenska država zvanično počela da razvija ideologiju o posebnoj muslimanskoj naciji pod nazivom muslimani kao etnički naziv jednak stanovništva. Tu je dakle islamski fundamentalizam razvio se ne iz jedne sekularne ideologije, nego jedne religije koja je sama po sebi pretpostavka fundamentalizma, ako bi se ozbiljno shvatili njene poruke, izvorne poruke date u Svetoj knjizi, koja propisuje i kako se država organizuje, kako se daje novac na zarajam, uopšte ima jednu predstavu o socijalnoj organizaciji društva. Tu dakle već u samom islamu postoji ti elementi, on sam za sebe nije potpuno bio sekularizovan. On je se počeo da sekularizuje tek onda kada je Turska, kad su turski sultani, osmanski sultani vidjeli da Turska zaostaje, i to će završiti time da je Kemal Atatürk rekao osnovni uzrok propasti turskog carstva jeste islam, i onda je počeo da se uzbija. Turski sultani su počeli dakle da uvode te sekularne elemente po evropskim institucijama. Od toga je filozof Toynbee napravio celu jednu filozofiju o sudaru kultura. A jedan američki sociolog je to uzeo tu šemu koju je Toynbee stvorio o sudaru kultura i rekao sudar civilizacija. Za razliku od Toynbija koji je rekao da postoje kulture kao što je islamska kultura, ali je rekao u isto vrijeme da je dao definiciju civilizacije. Civilizacija je kultura uzeta u širokom okviru. Nejasna je jedna definicija. Postoji preko 2000 definicija šta je civilizacija, kakva je razlika civilizacije i kulture. Lično mislim da je kultura jedan duhovni razvoj čovjeka, a civilizacija duhovno-tehnički razvoj čovjeka, i da tehnički element u civilizaciji se mora uzeti u obzir. Civilizacije nisu religije. Civilizacije zatim ne ratuju. Nema sudara. Civilizacije urastaju jedna u drugu. Primaju ono što je konstruktivno iz druge i uzimaju kao svoje. To nije sudar. Ali razlika između Toynbija i Huntingtona jeste u tome što je Toynbee rekao sve civilizacije su inferiorne zapadnoj civilizaciji, podležu i primaju od tih civilizacija najprije vojnu tehniku. Posle toga primaju alfabet i završava državna administracija, diplomatska, tako vojna struktura, a završava time što odbacuje i svoje religije i prihvata zapadnu religiju. Bolševizam u Rusiji je u stvari samo jedna zapadna religija koju su Rusi prihvatili da bi suzbili pravoslavlje koje ih je vuklo nazad. Huntington je samo suprotan zaključak izvukao. Te civilizacije koje postaju u svijetu, a iste su kod Toynbija i kod Huntingtona, ne podliježu zapadnoj civilizaciji, nego su ojačale i zapadnoj civilizaciji preti opasno da će i te druge civilizacije ugušiti. I zapadna civilizacija da bi ostala mora se koncentrisati oko Sjedinjenih Američkih Država i naći način da se brani i da preživi. To je jedina razlika među njima. Tu je onda nastao i fundamentalizam u svijetu, on je počeo da se organizuje sredinom 18. vijeka pod, kao vahabitski pokret po imenu jednog vahabi, jednog vernika, jednog tako mesije.
Znači, pravilno je reći vahabiti, a ne vehabije, što u našoj javnosti sada slovi.
Piše se vahabiti, vahabi. Što, ja mislim da to engleski izgovaraju vehabi, pa a ja ne znam arapski da bi ja smio reći da možda to...
Tu etimologiju.
Ja, te same reći. Ali to je vehabije su vahabije, vahabiti.
Uh-huh.
To je krajem 18. vijeka, do 813. oni su već u Severnoj Africi. Turski sultan ih potiskuje 813. otima im nazad Meku, koja je bila u okviru Turskog carstva, ali kao posebni šerifat.
Uh-huh.
Kao posebna jedna, gotovo samostalna jedinica, ali još uvijek je u okviru sultanove države formalno smatrano. Oni je potiskuju, međutim duh vahabitski je stalno rastao. On se onda pretvara zaista u ono što se naziva panislamizmom i to je počelo 856. kada je Indija promijenila status u britanskom kolonijalnom carstvu. Do tada je ona bila kolonija jedne privatne kompanije, a od 156. to postaje državna kolonija. To nije kolonija, dakle, jedne trgovačke kompanije. Ta trgovačka kompanija je Indiju držala onako kako je zatekla. Oni tamo dolaze od kraja 16. vijeka i onda sve do 156. muslimani dominiraju u Indiji.
Mm-hmm.
Oni dominiraju u Indiji. Oni su država Indija. I jedini pravi građani Indije, to su muslimani. Velika Britanija od 156. kada Indiju pretvara u državnu koloniju, nije mogla onda imati koloniju u kojoj je jedna religija privilegovana, a druga nije privilegovana. To je tako zvano Mogulsko carstvo. Mogulsko carstvo.
Uh-huh.
Koje je naslijeđeno, pa je trajalo do 156. To jest, menjalo se i neki ostaci i duh do 156. kada je izmenjeno i Indusi i religija Hindu dobiva onda iznačava se.
Na prioritetu, da.
Ne na prioritetu, iznačava se prioritet sa muslimanima. Odgovor muslimana je bilo da muslimani moraju organizovati svoje pokrete otpora protiv zapadnih država i Velike Britanije i to kroz takozvane lige. Tako da ideja da se muslimani moraju organizovati u posebne lige kao formi otpora zapadnim državama i Rusiji dolazi od tih indijskih muslimana, pa na kraju je i muslimanska liga bio je pokret koji je stvorio Pakistan.
Uh-huh.
I 856. već se govori o tim ligama. Na Berlinskom kongresu, o kome ste mene pitali, posebno pitanje, liga se, onda reč liga se široko rasprostanjuje. Prvo je, posebno su 4 lige vezane za Berlinski kongres i neposredno posle Berlinskog kongresa. Prvo je Prizrenska liga ili Albanska liga. Albanski naučnici kaže to je bio albanski nacionalni pokret, nije bio islamski. Sama reč liga već
asocira.
Asocira, ne samo asocira, nego upućuje na to da je to bio islamski pokret. Postoji zaista jedna deklaracija u toj albanskoj Prizrenskoj ligi koja glasi da Albanci žele da stvore jednu evropsku naciju i evropsku samostalnu državu koju će voditi jedna evropska albanska nacija. Međutim, znamo kako je ta deklaracija bila, tako je ona nastala. Albanski istoričar koji je predavao na američkim univerzitetima Skendi je napravio jednu veliku knjigu o albanskom nacionalnom preporodu i nacionalnom pokretu i ja sam je svestrano eksploatisao za svoje radove. Ja vam izli što kaže ta deklaracija da se Albanci biti jedan evropska nacija, evropska država, to je bila volja albanskih katolika oko Miridinskog poglavara A odgovor Lige je bio, mi priznajemo samo Portu. Mi priznajemo samo Tursku. Ja sam istraživao dokumente u arhivu spoljne politike Rusije u Moskvi. Mali istoričara koji su tamo dobili dozvolu da rade. Branko Pavićević, dok je bio neki funkcioner u jugoslovenskoj državi u vreme komunizma, je imao privilegiju da je onda mu dopušteno da kopira dokumente, a on je to uradio tako da je presnimio većinu tih dokumenata za razdoblje 75. do godine 78. što su onda oni, tako bilo im je žao da su im dali tu dozvolu, da su njemu dali tu dozvolu. I više nijednom istoričaru to nisu dopustili da snimaju dokumente, i dolazak posle toga jugoslovenskih istoričara bi uvek vezan za dugu proceduru da dobiješ tu dozvolu. Tako i da je tu onda čekajući to, a kad dobije dozvolu, onda to se meni desilo. Kad sam prvi put dobio tu dozvolu, onda tražim dokumente, onda mi oni donesu, evo, dokumenta koje oni izdvoje iz fascikla, a ne donesu im fascikla. Međutim, pripremala se godišnica ustanka u Hercegovini 1882. koju godišnicu organizuje Crnogorska akademija nauka, Akademija nauka Bosne i Hercegovine, Srpska akademija nauka i Sovjetska akademija nauka. I negdje na tim sastancima organizacijalnog koje ja nisam učestvovao, donesem zaključak da Milorad Ekmečić podnese uvodni referat o Hercegovačkom ustanku 1882. Ja sam onda rekao, o tome postoji toliko velika literatura, profesor Katlidić je napisao jednu knjigu, da ja nemam ništa novo da kažem, sem da ponovim to što je on rekao. Ja to ne mogu napraviti, ali ću prihvatiti samo pod uslovom da Sovjetska akademija nauka poradi na tome da se održava procedura, da se meni dozvoli da idem u Sovjetski arhiv da otkrijem nove dokumente. Jer ti dokumenti nisu otkriveni. Nisu bili poznati u slovenskim i srpskim istoričarima. A to je određivao ministar spoljnih poslova Gromiko, i Sovjetska akademija nauka je isposlovala kod njemu da se meni da dozvola. Kad sam tamo došao, ja sam tamo bio prihvaćen kao jedan cenjeni gost. Ulazi, bila zima, pa vidim jedan deo u dvorištu betoniran. Ja kažem, što ste ovo izmerili? Kaže, radi vas. toliko su jednog gosta iz Jugoslavije, koji je ministarstvo spoljnih poslova dozvolilo mu da može da radi. Dozvolilo je svakome. Ali je procedura birokratska bila malo ubrzana. I ja sam onda tamo našao dokumente koji su fantastični za istoriju panislamizma ili istoriju islamskog fundamentalizma. A ovo sam našao. Nakon Berlinskog kongresa, kada dolaze, ambasador se vraća u Carigrad ruski. I već u stvari nakon Sanstefanskog preliminarnog mira, jer Sanstefanski mir nije bio mir, to je preliminarni mir. To je mir koji je, jer je po obavezama Pariškog ugovora 156. mir sa Turskom između Rusije i Turske mogao da potpisu samo takozvane garantne sile. To znači sve evropske sile onoga vremena, a ne samo Rusija. Rusija se nije dozvolila da diktira mir. Turskoj, nego je ona bila obavezna da mora da taj mir potpiše i Pruska, tj. Nemačka, Austro-Ugarska, Francuska, Britanija. Oni moraju da potpišu taj mir sa Turskom, a Rusija ne sama. Tu je onda, čim su ruski diplomati došli u Carigrad, oni su obnovili naravno i one svoje agente koje su tamo imali, a među njima je bio jedan Tatarin, negdje iz Pogoroža. Dakle, formalno iz Rusije, koji je dobro znao tatarski jezik, znao dobro ruski jezik, znao dobro arapski, perzijski, i u Carigradu je bio vodič hadžijana, koji je u grupama dolaze i idu u sveta mesta Meku i Medinu, i on ih vodi i objašnjava im na ruskom jeziku ili tatarskom jeziku, ako odakle dolaze. A znao je i te jezike i te dijalekte tatarskoga. I, međutim, on je bio agent ruski. I on njima saopšti nešto što je fantastično, što u srpskoj literaturi nema. A to je, on kaže, muslimani u ruskom carstvu, 1877, 1878, kratki period, samo januar, do februara, Rusija je u ratu protiv Turske. U tome ratu muslimani iz Rusije skupljaju tajno novac da pomažu sultana. I skupili su toliko zlatnika i srebra da je to bila ogromna suma. Kad je došlo u Carigrad, tajno su prebacili u Carigrad, onda je sultan sazvao ljude šta s tim parama. To je bila dobra para ako to upotrebe da naoružaju svoju vojsku i državu, da otomanska država vodi rat protiv ovih zapadnih država, protiv Rusije, Austro-Ugarske koja je želila Bosnu i Hercegovinu, ili Francuske koja je želila Tunis, ili Britane koja želi Egipat, onda će oni ih ubiti. Umjesto toga treba pomagati lokalne pokrete muslimana. Tu onda prezidentska liga dobiva impuls iz Carigrada. To nije impuls zrelosti albanskog nacionalnog pokreta i albanskog društva, nego oni rade nešto što se organizuje iz Carigrada. Druga liga je bila takozvana Arabska liga. U Kairu se organizuje otpor Britaniji. A treća liga je Kurdska liga, bore se Kurdi da razgraniče se u istočnoj Anadoliji. A četvrta liga je to ustanak 1882. u Hercegovini. Četvrta liga, sve oni imaju naziv liga, kao prezidentska liga, to sve izrazi muslimanskog fundamentalizma. I naravno, to ako se organizuje i pokret otpora, poslije toga velikog međunarodnog skupa o ustanku 82. u Bosni i Hercegovini dali inicijativu da imaju jedan međunarodni naučni skup o pokretu otpora protiv austro-ugarske okupacije 88. Ja nisam htio da učestvujem, jer je tamo od tih organizacija su rekli, to je prvi put da su bosanski muslimani tražili nezavisnost od Turske. A ja sam to znao i pisao da to formalna nezavisnost od 88. da traže autonomiju Bosne i Hercegovine je diktirana iz Carigrada prema tome. Nisu sami do toga došli, nego im je recimo u Carigradu, nemojte nas pekati da nas, da nam Austro-Ugarska i Nemačka ne objave rat, nego vi organizujete ustanak oružani protiv njih sami. I ja to nisam na tome skupu htio da učestvujem. Ali izašao je knjiga, izbornik, gde se dokazuje da je taj ustanak, to otpor Austro-Ugarskoj okupaciji, da je to izraz volje bosanskih muslimana, da patriotizam bošnjački, da stvore nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Ne, to je sve dirigovano iz Carigrada i to po ovoj proceduri, kao sam ja rekao. U tim dokumentima koje su dolazili, koje je ovaj Katarin u Carigradu saopštavao ambasadoru, se kaže, organizovan je pokret islamski, ima financije, kaže, i šef organizacije u Carigradu je ministar vojni. On je poslao, kaže, za ambasadora svoga sina u Cekinje da pomaže organizaciju ustanka u Hercegovini 82. Ali duhovni centar i formalno centar koji se navodi, to je Meka. To je sveto mesto Meka. Radi toga što je to sveto mesto, pa ako se kaže da je centar u Carigradu, to znači turska država, strane države će onda nju optuživati za to i na nju ili voditi, vršiti pritisak ili voditi rat protiv nje. Da se to ne bi desilo, onda se kaže to je organizovano samostalno. Muslimani su to u Meki organizovali. To je sve naravno smišljeno urađeno. Panislamizam je prema tome u Bosni i Hercegovini i tekako bio prisutan. Nastalo je ime, taj Franz von Werner je skovao ime panislamizam, pa je samo drugi naziv za fundamentalizam. A ideologija je manje više ista, a to je stvaranje Islamistana, zajedničke muslimanske države od Gibraltara do Indonezije. I mlada Bosna, dok su bili đaci, već u toku drugog svjetskog rata, govore o tome da se stvara jedna država koja će se zvati Islamistan. Pa prema tome tu je fundamentalizam islamski imao jedan duboki koren, a u Bosni i Hercegovini vezan je za pokret mladih muslimana. Mladih muslimana koji je pokret formiran u staroj Jugoslaviji, postojao u celo vreme Drugog svjetskog rata, tajno obnovljen posle stvaranja komunističke Jugoslavije, čak planirali da teror vrše jednoga profesora, mog prijatelja velikog, Grebu, koji je bio direktor muzeja, su stavili na listu jer je bio izrazito prosrpski ventisan i jugoslovenski ventisan, da ga likvidiraju. Pa nije uspelo. Ali policija to otkrila i onemogućila i hapsila ih, onda pohapsila ih. Prema tome, islamski fundamentalizam je jedan duboki koren za koji nismo ni svesni da je toliko povezan sa našom nacionalnom istorijom preko Dahija, tih koje ja kažem da su bile jedna varijanta islamskog fundamentalizma, preko tih liga koje postoje kod Albanaca i u bosanskih muslimana 82. do modernog vremena kada se one organizuju i to organizuju u ovome smislu kako je to Alije Izetbegović preneo ideologiju svoje mladosti u jednu knjigu. On je to doradio, a manje više je doradio samo formalno.
Da.
A suštinski je ostalo sve stara ubeđenja. Ja sam da i rekao pod kojim čim je on utjecajem bio. On je znao i turski i arapski jezik. Ja ne znam u kome stepenu. Ali sam čuo, pričali se to u Sarajevu, da je arapski studenti koji su studirali na Sarajevskom univerzitetu njemu pomagali, da su mu prevodili posebno jednog panislamskog ideologa iz Sudana, koji je bio jedan od vodećih ideologa islamskog fundamentalizma, sa arapskog su mu pomagali da on to dela bolje razume. Međutim, ono što je on napisao u islamskoj deklaraciji nije bilo novo što on nije ispovedao kao džak 16 godina 41. 18 godina 43. A onda hapšen, ako se ne varam, 3,5 godine odležao u zatvoru.
U Foči, da, u Foči.
Ne, to je druga.
To je druga robija.
To je druga robija koja je polovično skraćena, ali odležao potpuno. A prvu potpuno odležao i pričalo se da je bio najubeđeniji među svima njima i da je možda i onim komunistima imponovao zbog neke odlučnosti i čvrstine ubeđenja. Kada je mlad muslimanski pokret došao u krizu jednu, sam je Alija Izetbegović rekao, i ja sam došao u krizu, i on je napisao, kad se upisivao na pravni fakultet u Sarajevu, napisao da je po nacionalnosti Srbin. Alija Izetbegović. Kada ja sam i sam počeo da pravio sam, kažem, nešto što je sada razumijem kao otpadanje od vere. Ali se i brzo vratio tome i brzo nastavio ono što je kao mladi muslima ispovedao i što je onda na osnovu čega je stvorio i stranku demokratske akcije kao stranku koja je bila izrazito fundamentalistička, koju su Amerikanci onda uzeli da bude podloga jedne demokratske Bosne i Hercegovine.
Da, a mislite li, profesore, da je Amerika, da tako kažem, podigla ručnu daljem širenju fundamentalizma u Bosni?
Mislim da na ručnu kočnicu?
Da.
Ja mislim da jeste. Da je u stvari Amerika inicirala moderni fundamentalizam i time što su najprije počeli da tajno podržavaju talibane u Afganistanu. I kad je došlo do toga da je sovjetska armija intervenisala u Afganistanu, onda su oni počeli im naoružavati, davali su im rakete protiv aviona i oni su počeli da varaju neke su i oborili sovjetske avione. A onda to veliko savezništvo se odakle pretvorilo u jedno veliko neprijateljstvo. Tako da i u prvoj varijanti oni su podržavali pre svega islamsku naciju. Šaputalo se, govorilo se. Odakle je ideja došla Edvardu Kardelju da počne raditi na tome da se muslimani legalizuju kao posebna nacija pod naslovom muslimani sa velikom M. To je došla njegova ideja, to je njegova ideja. On je tu ideju doneo u Bosnu i Hercegovinu, sam je išao od mesta do mesta, kontaktirao se rukovodiocima muslimanskim, pa neki bili za, neki bili u strahu protiv, a ja to znam iz ličnog iskustva. I onda su govorili da je ta ideja došla Kardel doneo iz Britanije. Da bi se stvorila jedna muslimanska nacija, kako bi se dao neki posjećaj sličnom pokretu u Sovjetskom savezu. Za destabilizovanje Sovjetskog saveza. Pa nije li to tako ili nije tako, ne znam. Istorica ne smije da nasjeda kojekakvim pričama, a međutim istorica ne smije isto tako da poklekne pred jednim unutrašnjim izazovom, da nešto što bi moglo imati nekog značaja prečuti.
Dakle, to je kao mač sa dvije, nož sa dvije oštrice. Mač sa dvije oštrice,
ne smiješ verovati, ali ne smiješ opet...
Ni ignorisati.
Ne smiješ, sam, treba reći, budući istraživač će to odgovoriti na to pitanje, da li je ideja da se bosanski muslimani proglase posebno nacijom došla iz Velike Britanije zbog ovih globalnih računa, ili je to došlo od Edvara Kardelja koji je hteo da Jugoslaviju pretvara u konfederaciju pred svoje Slovenije, onda u Bosni tražili svoga saveznika, kao što su slovenački klerikalci do 1918. u njima imali svoga saveznika pre nego je komunizam zavladao Jugoslavijom. Da li je dakle to Kardelj sam napravio, jer on je on iz Engleske, pa ojačao svoje ubeđenja u to pomoći. Zna se i čovjek koji mu je to navodno sugerisao. To je beznačajno pitanje, ali je ipak kao neka jedna činjenica, stvar koja se ne smije potpuno ignorisati.
Hoće li se, profesore, Republika Srpska održati pred američkim globalizmom, korupcijom i međusobicama?
Pa hoće. A da li će u ovoj formi ili nekoj drugoj, hoće. Jer ako iščezne Republika Srpska, onda će se desiti ono što se desilo sa Republikom Srpskom Krajinom Hrvatskoj. Da je ona iščezla, a s njom iščezla i srpska zajednica. Srbi etnički očišćeni iz Hrvatske, svesno očišćeni. Daytonski sporazum je nije bio sporazum samo o miru u Bosni i Hercegovini, nego sporazum o razgraničenju Srba i Hrvata uopšte. Srbima je davano najprije 51% teritorija Bosne i Hercegovine, pa smanjeno na 69%, ali to se ne odnosi samo na teritoriji koji Srba pripada u Bosni i Hercegovini, nego i nadoknada gubitka teritorija u Hrvatskoj. To je sve napravljeno u Americi, prebačeno da se to realizuje u kontakt grupama, ja sam to pisao i u zadnjem referatu koji je nedavno održan u Banja Luci, 15 godina Republike Srpske, ja sam imao i referat historijske i strateške pretpostavke Republike Srpske, gdje sam ovo što govorim vama rekao. To je izazvalo neki interes kod bosanskih muslimana, pa je list Dani, časopis Dani, veći deo tog mog referata, što je bilo meni iznenađenje, preneo, ali sa nekim ubeđenjem koji su mi drugi ljudi, u koje ja ne verujem, ali drugi ljudi su mi to isto tako rekli. Oni sami ne smiju da pišu takav vrlo putem Amerike, pa su vas.
A, ne.
Ali su onda dali ocene Milrada Ekmečića koje je pravio Duraković, šef, dakle, predsjednik Saveza komunista Bosne i
Hercegovine. Da, Nijaz Duraković, bivši.
Nijaz Duraković, zatim je...
SDP-ovac sadašnji.
Da, Lagumdžija koji je bio član centralnog komiteta.
Zlatko, tako.
Jeste i Komšić, koji je također Hrvat, koji je bio član centralnog komiteta i moj kolega sa filozofskog fakulteta u Sarajevu. Oni su onda o meni davali ocjene, jer su bili pregovori između Srpske demokratske stranke koje je vodio Karadžić i bivši komunista Duraković, Lagumdžija, Komšić, da se zajednički borimo za spašavanje jugoslovenske države. A oni, jer su radili za razbijanje jugoslovenske države, kao smokvin list uzeli da su Srbi tu njima izložili problem velike Srbije, takozvana krnja Jugoslavija, to je u njihovom jeziku samo neko prolazno sredstvo da se stvori velika Srbija. A mi smo mislili, jer u tim pregovorima Demokratske stranke Karadžićeve i bivših bosanskih komunista, koji sada bili vodeća stranka u Bosni i Hercegovini, jedina organizovana snaga koja se mogla boriti za spašavanje Jugoslavije, i ja sam bio pozvan da kao srpski intelektualac, ja sam prvi govorio jer sam bio najstariji. A onda su oni rekli, pa Milorad Knežić je kao istorija nacet velike Srbije, krnja. Oni su rekli, pa to je kao u stvari ta krnja Jugoslavije za koju se borili, nije ono što oni formalno kažu, a to je da je to jedna činjenica, ako se jedini ostane Jugoslavija bez Hrvatske i Slovenije, a i Srbi iz Hrvatske žele u toj državi da ostanu, onda Hrvatska se mora vratiti toj državi. To je tako jasno. I to nije bilo dakle neki cilj, nego je bilo taktičko sredstvo. A oni su izmislili smokin list velike Srbije, pa čak da je Milorad Knežić obećao da se ubiti ne znam koliko muslimana, stotine hiljada. Puno Filipović to povećao na pola miliona. Da bi se stvorila velika Srbija. To je jedna besmislica, ali toko jedna nemoć ti intelektualaca muslimanski da govore jednim pravim jezikom. Jezik koji nije jezik koji se dopada njihovim američkim gazdama.
Ne. Jeste li, profesore, gledali vaše kolege Čedomira Popova i Slavenka Terzića u Hagu? Da li ovaj sud zapravo liči na savremenu inkviziciju?
Nisam ni ja gledao tamo, ali gledao sam na televiziji.
Da, da.
To da. A i ja sam sam bio pozvan da učestvujem kao svedok u odbrani Slobodana Miloševića, i onda je bila predviđena pred njegovu tragičnu smrt da bila neka pauza, pa dolazi onda Momir Bulatović i za njega ja. Ja sam se spremao dugo za to, ja sam bio jedan celi dan u Hagu, u razgovoru u ćeliji Slobodana Miloševića, da se pripremi ta odbrana. Tako, ne samo da sam dakle, da sam gledao moje kolege na televiziji, ja sam i sam učestvovao u pripremanju odbrane Slobodana Miloševića. Haški tribunal nije inkvizicija, ranija inkvizicija.
Pa u jednom prenosnom smislu.
Inkvizicija je ipak bila nešto drugčije, ovo je gore od inkvizicije. Ovo je jedan sud koji nameće pobednik pobeđenoj strani, određujući i norme prava, proceduru, ljudi koji će voditi procese, koji će ustati odbranu i određivati kazne. Haški tribunal je sračunat ne da kazni ratne zločince, nego da kazni Srbiju za koju su oni mislili da je jedan faktor koji ne odgovara njihovoj politici i strateškim pripremama za budućnost.
I evo za kraj, profesore Ekmečiću, od mojih anketnih pitanja gospodi istoričarima, ja ću za ovaj naš dug i zaista izuzetan razgovor izdvojiti i izabrati samo jedno, a to je koliko je Rimokatolička crkva uticala na ustašku vlast u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Pa, pre svega, ustaški pokret se ne može razdvajati od takozvanog katoličkog pokreta u Bosni i Hercegovini. Od 963. Vatikan, to znači Papa Pije XII, vidi da sile Osovine gube rat protiv saveznika, protiv Sovjetskog saveza, Britanije i Amerike, i nastoji da se uspostavi, da se napravi separatni mir zapadnih država sa Nemačkom, Italijom, nezavisnom državom Hrvatskom. Uspeli su da Duča, Mussolinija smene, pokušaj atentata koji oni organizuju. Na Hitlera nije uspeo, pokušaj da zbace Pavlića nije uspeo, radi toga što se ljudi u oko Pavelića bune, pa Pavelić je katolički pokret, ustaški pokret je katolički pokret, ne može se razdvajati.
Da,
jedan ideolog katoličke akcije u Hrvatskoj, Guberina se zvao, napisao je i objavio tada članak da je ideologija ustaškog pokreta u potpunom skladu sa katoličkom moralkom. I katolički fašizam, fašizam hrvatski se razlikuje od nacizma, nacionalsocijalizma nemačkog i fašizma u Italiji dosta. Razlog se po tome što je, što je ustaški pokret doslovna kopija ideologije katoličke crkve onoga vremena. Prema tome ustaški se pokret ne može razdvajati od onoga što je katolička crkva ispovedala u to vrijeme. Ona je bila, kaže se, filonacistička, filoustaška, a nije samo to. Nije ona posmatrala šta rade nacisti, nego i učestvovala zajedno s njima. Hitler nikad ne došao na vlast, da, jer on nije, nacionalsocijalistička stranka nije dobila apsolutnu većinu, nego je tek u koaliciji sa katoličkom partijom von Papena dobila tu većinu. A von Papen je dobio instrukciju iz Vatikana da se ujedini sa Hitlerom, i tako je Hitler osvojio legalnu vlast na izborima i postao kancelar Nemačkog Rajha. Kako se Vajmarska republika služba zvala, Rej se zvala. Tu je onda katolička crkva odgovorna tu. Pitanje je za teror nad Srbima, genocid nad Srbima. Da li je katolička crkva bila posmatrač i neki od katoličkih velikodostojnika osuđivali to? Ili bila saučesnik? Ja kažem i napisao sam to i u ovoj studiji Koreni jugoslavenske revolucije, koja je prevedena na engleski jezik, a i u svojim delima, da katolička crkva, vodstvo katoličke crkve nije samo bila neobaveštena, nego je bio saučesnik. Ja sam citirao dokumenat koji je redak dokumenat za suodgovornost katoličke crkve nad genocidima Jevrejima i Srbima. Ja sam citirao dokumenat o savjetovanju italijanskih vojnih starešina na Sušaku, gdje se kaže italijanska armija, okupacijona armija na teritoriju Jugoslavije koja je pod italijanskom okupacijom više ne smije podržavati Srbe. Ona je jednostavno vidjela četnički pokret se razvija kao jedna reakcija na ustaški genocid i oni tolerišu četnički pokret. Od sada se to ne smije raditi, a prema každoj pravoslavnoj crkvi ne smije se obnavljati ta crkva, nego gdje su srušene crkve neka ostanu srušene, gdje nema popova, ne smije se dovoditi novi pop, i to je, kaže, potpuno u skladu sa onim, sa politikom Svete Stolice, Santa Sede. Prema tome nije ona samo posmatrač neobaveštena, nego je učesnik. Ona je u prvo vrijeme mislila da se može upotrebiti teror protiv Srba, da se deo likvidira, deo ne treba da se pobegne, a glavni cilj je pokrštavanje, a onda je rekla ne smije se teror vršiti, ali cilj pokrštavanja i dalje ostaje, i to i protiv pravoslavlja i protiv Jevreja, jer se tu spominje i pravoslavni Srbi i Jevreji kao objekat koji treba smjelovati u katoličku.
U ostalom,
tako da je ustaški pokret i katolička ideologija katoličke crkve, jer među hrišćanskim crkvama katolička crkva je jedina koja ima jednu potpuno do kraja izgrađenu ideologiju. Sve crkve imaju ideologiju, imaju ljude koji su teolozi i ideolozi. I u svim crkvama postoji pokušaj onoga što se naziva klerikalizam. Reč fundamentalizam religiozni je nastao kod američkih protestanata. Prema tome i oni to imaju, međutim nijedna nema pokrete kao što ima katolička crkva, koji su univerzalni, koji su globalni, koji svi u svakoj se zemlji provode prema uslovima te zemlje, a imaju opšte značajke katoličke zajednice na celoj, u celom čovječanstvu. Katolička crkva to jedino ima. Ja sam sad napisao u koliko je meri katolička crkva zaista hrišćanska crkva. Jer to je jedan tako, to je danas milijarda, preko milijarde ljudi. Preko milijarde ljudi. Ali ta crkva ima svoje socijalne učenje, ima političko učenje. Ona je bila saveznik Hitlera. Ona je pre toga bila saveznik carske, nemačke i austro-ugarske. Ona je sada saveznik Sjedinjenih Američkih Država. I to najverniji saveznik Sjedinjenih Američkih Država. I ta crkva deluje u skladu sa američkim interesima svuda u svijetu. Jer Amerika destabilizuje društva koja joj nisu po njezinoj meri unutrašnjom destabilizacijom, pri čemu je religiozni sukob i jeste jedan faktor koji se na inteligentan način, da se američki prsti ne vide, pomažu. Tako da su i tekako učestvovali u tome sukobu muslimana, katolika i pravoslavnih pre propasti komunističke Jugoslavije. Na različite načine koji se ne vide.
Hvala vam.
Hvala vama da ste mi zvali.
Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio akademik Milorad Ekmečić, istoričar. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.